Тайвань Маарип министрлиги Тайвань утур мектептеринин бурунку тарых дарслык китабындагы Кытай тарыхы, кадимки Кытай уун мунасабатлары ва Кытай-Тайвань мунасабатынын гавдалендирдиган базы назук аталгыларга зор дарежеде түзүлүш киргизип, Кытайны дөөлөтүбүз деп атамайдыган болду. Кытайны дөөлөтүбүз деп аташ орнуга Жунго деп аташны, шундайлык Кытай тарыхыны дөөлөт тарыхы дейиш орнуга Жунго тарыхы дейиш өзгөрткөн. Дәрислік кітаптың еңі нұсқысы дейіні 1912 жылы Манчжу халықының жықылышыны вә хакимиетінің Қытайлар қолығы түшіні кәлтіріп шықарған Вучан қозғылыңыны Вучан вәқәсі деп атайдыған. Шындақлы Жунхуа Мингоның құрғы түсі Сүнжің сәріні дөлет атысы деп атамайдыған болды. Болыпмы еңі дәрислік кітаптың Қытай қадымқы заман тарихыға айт қысмы зор дәрежеді қысқартылған болып, тарихтеке хәнсулалысының оллары вә ғәрбі әлделіп барған әрби әркетіні ішғалиетчілік деп атыған. Бұрынғы дәрісілік кітапларды бұл әкелер оларға үйріш кіліш, яке Джунгоны бірлікі кәлтіріш деп атылатты. Коммунистлар Қытайды 1949 жылы хакиметін тартып алғандан кейін, 50-ген жыларды бір мезгілгіче хән вә таң сұлалысының оғынлар вә ғәрбі әлдіке әрбі әрекетін ішқалиетчілік деп әйіплеген болсы мұ, лекен кейін кичағыларды гоминданчылар қоқшашлы хән сұлалысы шималдыке райылылар вә ғәрбі әліні бірлікі кәлтірген дейдіған болды. Lekin ba'zi mutaxassislar Tayvan tarix darsliki kitobining Xitoy tarixidagi bu masalalarga bir qadar ilmiy baho berish tirishqonligini bildirmoqda. Tayvan Qingyun universitetidagi tarix mutaxassisi Erkin Akram bu vaqtdagi masalalar ustida to'xtaldi.
Bu tarix ikki xilga ayrildi. Birisi ilmiy tarix, birisi xalq tarixi, ya'ni popular tarix. Xitoyning ishlatayotgan uslub bu popular tarix. Popular bu xalq tarixi. Xalq tarixi uslubi bilan normal adamlarni, normal xalqlarni jalb qilmoq nayda oson. Ilmiy tarix bir jamiyatni va yo bir xalqni jalb qilmoq biroz tas. Shuning uchun Xitoy hukumati va yo Xitoy hukumatini qo'g'aydigan tarixchilar asosan tarixni buzib yozadi. Misolga Xan sulolasi vaqtida Ottrasiya, Sharq Turkiston, Ottrasiya onlarningki zeminiti. Xan Udi vaqtida bu yerni biz qo'lga tushgan deb yozildi. Tan sulolasidami shundaq. Ottrasiyadagi ko'kturklar bo'lsin va yo mushu turpandagi davlatlar bo'lsin, pishodagi davlatlar bo'lsin, aslida bu yerda bir imperialist bir davlatningki kengayish uchun topgan bir bana. Shu an hozirmi qaraydigan bo'lsakmi, bugungi darslik va boshqa xaritalarga, boshqa tarix xaritalarga qaraydigan bo'lsak, Xitoy chegarasini shu Qozog'istonningki Balqash
Тайвен Март министрлігінің бұл планы Бейджин үкіметті, Хонконгдегі Бейджин пресс күшілер, милләтчілер ве Тайвендегі үктүчі гүрухларының наразылығын қозғымақта. Олар Тайвен Март министрлігінің бұл ұсылатыны Тайвенні джунгылсызлаштыру іштепе іплеген. Джунгодегі Бейджин пресс кезітлерінің бірі Вынхуйбау кезітінің сәйшен бүкін кісаныды, президент Чин Шиубен Тайвен мұстақылықыны қанунлаштырмақчы депе іпленді. Xitoy davlat kabineti Tayvan ishlari ishxonasining bayonotchisi Levi Tayvanni jungulsizlashtirishning siyosiy maqsadi Tayvan ma'rifining mustaqilchi ideyadiki ma'rif sepiga o'zgartirish deb ayblagan. Xitoy cho'nqurqligidagi matbuotlarida Tayvan tarix darsliki kitobiga o'zgartirish kirgizilganligi tanqidlangan bo'lsa-mu, lekin Sunjung sanni davlat otisi deb atash bekor qilinganligini tilganmidi. Tayvandagi o'qituvchi kuchlar Tayvan tarix darsligiga o'zgartirish kirgizishga qarshi chiqmoqda. Shundoqli Beijing doiralarining Sunjung sanni davlat otisi deb e'tirof qilmaganligini ayblamoqda. Tayvan o'qituvchi guruhining jang familiyalik bir a'zosi ayni chog'da Sunjung san Junhua Mingunni qurgan bo'lsa-mu, lekin keyincha kompartiyaning o'z oldiga Junhua xalq jumhuriyati qurib olganligini va Sunjung sanni davlat otisi deb e'tirof qilmaganligini ayblaydi. O Beijing doiralari o'zi yaxshi qilmay turib boshqalarni ayblaydigan ishlarini to'la qiladi deydi. Tayvan Demokratik Liberalish partiyasining raisi Yao Shikun bu tanqidlarni rad qilib, Tayvan tarix darsliki kitobidagi islohot Tayvan yoshlarida tayvanlik tuyg'usini yetildirish va kuchaytdi. Shundoqli Tayvanning o'z oldiga ayrim bir gavdishkanligini ifodalash deb ko'rsatdi. Erkin Akramning eskertishicha Xitoylar Uyg'ur, Tibet va Ichki Mongoliyadagi Xitoy hukmronligining qonuniy asosini tarixdagi Xan va Tang sulolasining bu rayonlarda ilib borgan harbiy faoliyatiga bog'lamoqda. U buni inkor qilish Xitoylarning g'azabini qo'zg'agan sabablarning biri bo'lishi mumkin deydi.
Xitoyningki nurg'un davlatlarni butunlashtirib oldik degan idea, Xitoyningki an'analarida mavjud bir idea, menda tushundi. Xitoy dunyoning markaz davlati. Bu merkez devletin etrafındaki milletler veya devletler hemisi medeniyetsiz milletler. Bu milletlerini medeniyleştiriş Xitayning vazifasi. Ananlarga singgachqa bu xil idea bugungacha bu cho'ng xitoychilik yanilib bor. Shunga misolga hunlar otrasiyani ishgal qildi deydi, ama Xan sulolasi otrasiyani ishgal qilgan chaqda uni bütünleştirip aldı deydi. Çünkü Kıtaylar Tayvan'ı ya da burun bizi olan topraklarını bizim yerimizde yakalavatkan ehvallama var. Bu kıl ideye özgürlükçe Kıtay Tayvan'ı yani özününki toprağı değerli ördü deyip oylayın.
Yeni derecelik kitapta Kıtay'ın kadimki zaman tarihindeki Şah, Şang, Cu deydiğin rivayetler devri ve Cin, Cenobi ve Şimali Sulalılar tarihi bir paragraf kıskartılığın. Şundakla Kıtay'ın iftidai cemiyet tarihindeki Beijing adımı ve yakınki zaman tarihinde yüzbergen Manjula'a karşı Huanghuagang'daki 72 kahraman diyen vakala çıkartılgın. Tayvan Demokratiya Ilgirlash Partiyasining raisi Yoshikun yangi darslikning g'oyasi haqiqiy tarixni ko'rsatish, shundoqli kelgusi avlodlarning fikri yurgizganda qalam qilishib ketmasligini saqlash deb ko'rsatdi.